Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji najvažnije su vesti. U Skupštini Srbije tuča zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori. Srpski patrijarh zatražio crnogorske vlasti da, kako je rekao, okončaju teror nad tamošnjim sveštenstvom. Crnogorska policija demantuje da je upotrebila silu. Nakon incidenta u Skupštini Crne Gore prošle noći, tri poslanika Demokratskog fronta zadržana u policiji. Nadam se da će uzavrela atmosfera u Crnoj Gori da se prevede u mirnije tokove, poručio Aleksandar Vučić. Von der Leyen rezervisana prema učešću Huawei-a u Evropi. 12 osoba poginulo u padu aviona u Kazahstanu. Ovo emisiji još možete čuti. O tuči u Skupštini Srbije kada je šef poslaničke grupe Vučićevih naprednjaka pokušao da otme transparente poslanicima opozicionog pokreta Dveri, na kojima je pisalo Milo Lopove, ne damo ti svetinje i Vučić Milo, braća blizanci.
Imate većinu, vi to možete.
Prekinite! Prekidam sednicu!
Nakon bure prošle noći u Crnoj Gori danas mirno, ipak posljedice mogu biti veoma negativne, upozorava Zoran Vujičić iz Građanske alijanse.
Ono što zabrinjava je retorika kakve smo se nadali da smo ostavili u 90. godine i koje podižu tenzije koje u kombinaciji sa sadašnjim socioekonomskim problemima mogu vrlo brzo preći u sukobe.
Od ostalih tema možete čuti hoće li Albin Kurti uspjeti da formira novu vladu Kosova ili prestoje vanredni izbori, analitičar Arten Muhađiri.
Kurti neće uspjeti da obezbedi 61 glas za formiranje vlade. Mislim da je ponuda Demokratskog saveza da izglasa vladu samopredeljenja više formalnost, ni Kurti ne odgovara takva vladavina jer može da se sruši u svakom trenutku, kaže Muhađiri.
Sud BiH osudio Ibru Ćufurovića na 4 godine zatvora zbog ratovanja u Siriji. Vlada Republike Srpske kupila novi avion Cessna i to za to potrošila 19 miliona konvertibilnih maraka.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku, najprije o usvajanju zakona o slobodi veroispovesti koji je izazvao tenzije pa i fizičke obračune u Crnoj Gori, ali i u Srbiji. Najprije o situaciji u Beogradu, gde se klub studenata Pravnog fakulteta okupio ispred ambasade Crne Gore u znak protesta zbog pomenutog akta. Tamo je i naša Nevena Bogdanović. Nevena, dobroveče, šta se dešava u ovom trenutku?
Dobroveče, Dragan, je skup ispred ambasade Crne Gore u centru Beograda je počeo i za sada protiče mirno. Kako su saopštili organizatori, ovo je skup podrške srpskom narodu zbog usvajanja zakona kojim se protivi Srpska pravoslavna crkva i zbog hapšenja poslanika opozicionog Demokratskog fronta nakon incidenta u Skupštini Crne Gore. Okupljeni nose zastave Srbije, nose i slike Petra Petrovića Njegoša. Uzvikuju Crna Gora i Srbija, to je jedna familija i nema podele. Na početku skupa, jedan od okupljenih koji se predstavio kao predstavnik Udruženja ratnih veterana pozdravio je okupljene uz poruku živela bratska Crna Gora, na što su i ostali okupljeni njemu odgovorili. Podsetimo, danas da ambasade Crne Gore u Beogradu već održan jedan skup protiv zakona o slobodi veroispovesti, ali organizacije opozicionog pokreta Dveri koju predvodi Boško Obradović. Okupljeni na tom procesu su nosili transparente na kojima je pisalo Milo Vučiću, zašto ćutiš Srbijo, Vučić Milo, braća blizanci, a lider Dveri Boško Obradović je na zidu ambasade ispisao grafit Milo Lopove, ne damo ti svetinje. Poruke protiv predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića mogu se čuti i na ovom protestu koji je i dalje u toku. Studio.
Hvala Nevena, bila je to Nevena Bogdanović, dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Beograda, a u nastavku emisije o incidentu u Skupštini Srbije koji smo najavili. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Tokom skupštinske rasprave o izmenama zakona o vojsci Srbije i strategiji odbrane, dvojica poslanika opozicionog pokreta Dveri, Boško Obradović i Ivan Kostić, prišli su stolu predsedavajućeg sa transparentima, a Obradović je pitao poslanike, citat, da li podržavaju otimanje srpskih svetinja i hapšenje poslanika u Crnoj Gori. Tada mu je prišao šef poslaničke grupe vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović, pokušavajući da mu otme transparent, i drugi poslanici vladajuće većine, i nastalo je koš.
Imate većinu, vi to možete.
Prekinite! Prekinite! Prekidam sednicu!
Sednica je potom prekinuta, ali ubrzo nastavljena. Lider Dveri Boško Obradović izjavio je novinarima u holu parlamenta da su na njega i poslanika Ivana Kostića naprednjaci nasrnuli u sali Skupštine jer nisu želeli da građani u direktnom TV prenosu čuju, kako je rekao, da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sarađuje sa režimom Mila Đukanovića.
Šta je toliko zasmetalo Aleksandru Martinoviću da je bukvalno pokrenuo tuču i fizički nasrnuo na nas, a naravno mi nismo želeli da dozvolimo da bilo ko prema nama se ponaša na takav način. Ono što je naravno za nas užasno jeste da oni nisu mogli da istrpe nekoliko minuta poruke, podrške našoj braći i sestrama u Crnoj Gori, našoj crkvi u Crnoj Gori.
Rekao je Obradović i pokazao novinarima svoj pocepan sako. Ministar odbrane Aleksandar Vulin rekao je u nastavku skupštinske sednice da se Boško Obradović osramotio pokušavajući da osramoti Skupštinu Srbije i da to nije lice srpskog parlamenta.
Ovaj ljotićevski napad, ovaj fašistički napad na Narodnu skupštinu je osramotio Narodnu skupštinu, ali nije osramotio skupštinu, osramotio one koji su to uradili. Kako je ovo siledžistvo pomoglo Srbima u Crnoj Gori?
Šef poslaničke grupe SNS Aleksandar Martinović izjavio je da je reagovao ne kao političar, nego kao čovek. Reagovao sam na način na koji sam reagovao jer je to moja obaveza kao predsjednika poslaničke grupe da se borim protiv fašizma. Postoje situacije kada nemate drugog načina da reagujete nego fizičkom silom, rekao je Martinović novinarima u Skupštini. Dodao je da je reagovao zbog transparenta poslanika Dveri kojim se izjednačava predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem, što je po njemu najveća moguća uvreda. Predsjednica parlamenta Maja Gojković je na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije ocenila da je otklonjena opasnost da se desi nasilje u parlamentu i neki veći incident.
Ovo danas što su demonstrirali Ivan Kostić, Boško Obradović, Dragan Đilas i Vuk Jeremić na sednici parlamenta Republike Srbije je samo nešto što ide na ruku onima koji ne žele dobro ni srpskom narodu, ni srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Đorđe Vukadinović iz poslaničke grupe Pokreta za spas Srbije Nova Srbija izjavio je da je vinovnik fizičkog sukoba u Skupštini Srbije šef poslaničke grupe vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović. Rekavši da je jasno da je Martinović fizički nasrnuo na poslanike, Vukadinović je naveo da kada nas ovde gde se jasno vidi šta ko radi ubeđuju da je belo crno, kako bi bilo tamo gde to nije tako. On je poručio vladajućoj većini da ne koristi olako reči fašizam, nasilje, puč. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A incidentima u Beogradu je prethodilo usvajanje zakona o slobodi veroispovesti u Skupštini Crne Gore prošle noći u takođe uzavreloj atmosferi, javlja Predrag Tomović.
Usvajanju zakona o slobodi vjeroispovijesti rano jutro su Skupštini Crne Gore prethodili su incidenti nakon odbijanja amandmana Mitropolije Srpske pravoslavne crkve na predloženi zakon koji je u skupštinsku proceduru stavio opozicioni demokratski front.
Otimate crkve, bre!
Usta sveta! Ja želim te Ja ti kažem!
Tvoje političke karijere.
Posle ovoga,
predsjednik,
posle ovoga mi treba da se udaljiti iz Skupštine.
Ajde, udalji nas! Udalji nas!
Ajde, ako smije!
Nakon ovog incidenta uhapšene su 22 osobe, 18 poslanika DF-a i još 4 osobe. Protiv trojice poslanika Demokratskog fronta Milona Zogovića, Andrije Mandića i Milana Kneževića podnijete su krivične prijave zbog izazivanja nereda u Skupštini Crne Gore, čime su namjeravali da prekinu proceduru glasanja o zakonu o slobodi vjeroispovijesti. Oni su zadržani u policiji i u toku je njihovo saslušanje u Podgoričkom osnovnom tužilaštvu. Iz uprave policije su saopštili da niko od njihovih pripadnika sinoć nije pretukao episkopa Dioklijskog Metodija, kako je to u jutrošnjem saopštenju ustvrdila Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Iz Mitropolije su prethodno saopštili da su policajci vladiku i pojedine vjernike oborili na zemlju i tukli pendrecima i nogama. Povrijeđena su i dva vjernika koji su pokušavali da ga zaštite. Kako su ustvrdili u saopštenju iz Mitropolije, jednom je polomljen kuk, a drugom ključna kost i oni su hospitalizovani u Pljeveljskoj bolnici. No nakon što je direktor te bolnice Eduard Lalović saopštio da tokom noći i jutra u tu bolnicu niko nije primljen sa prelomima, već da su imali 4 osobe sa lakšim povredama koje su nakon pregleda upućene na kućno liječenje, iz Mitropolije su saopštili da im je drago da nije bilo teže povrijeđenih. Inače, policija je privela i zadržala 40 građana koji su juče nekoliko sati blokirali ključne saobraćajnice u više crnogorskih gradova, od kojih, kako je saopštio Aleksandar Zeković iz Savjeta za građansku kontrolu rada policije, nijedan nije imao prigovor na postupanje policije prilikom transporta do centara bezbjednosti, kao i tokom boravka u policijskim prostorijama.
Policija preduzela sve preventivne radnje kako bi se na krajnji minimum svele, da kažem, mogućnosti primjene sredstva prinude. Savjet je registrovao da u mnogim situacijama u kojima su se stvorili uslovi za primjenu sredstava prinude, da je policija pokazala puno strpljenje, maksimalnu suzdržanost i da nije primijenila sva zakonski data ovlaštenja. Upravo u namjeri da na bilo koji način ne podiže tenzije i ne proizvodi bilo kakvo, da kažem, negativno raspoloženje kod učesnika tih javnih protesta.
Komentarišući incidente u crnogorskom parlamentu, Zoran Vujičić iz Građanske alijanse kaže za Radio Slobodna Evropa da je u svijet poslata jedna užasna slika.
Ono što zabrinjava je retorika kakve smo se nadali da smo ostavili u 90. godine i koje podižu tenzije koje u kombinaciji sa sadašnjim socioekonomskim problemima mogu vrlo brzo preći u sukobe. Prije svega pozivam sve aktere jučerašnjih događaja da spuste tenzije i odgovorno djeluju u ovim trenucima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U regionalnom programu politička scena Kosova. Hoće li biti formirana nova vlada? Lider pokreta samoopredeljenja Albin Kurti obavestio je predsjednika Kosova Hašima Tačija da ni večeras neće biti u mogućnosti da se odazove konsultativnom sastanku, a u cilju određivanja mandatara za buduću vladu. U Kurtijom odgovoru stoji da je u petak van zemlje. Iz Prištine Amra Zeneli.
Predsjednik države nakon konsultacije sa političkim partijama koje su dobile neophodnu većinu za formiranje vlade u Skupštini predlaže Skupštini kandidata za premijera. U ovom slučaju to je Pokret samoopredeljenja i njegov kandidat za premijere Albin Kurti. Kandidat potom ima 15 dana od imenovanja da predstavi sastav svoje vlade Skupštini koja bira vladu. Ukoliko sastav vlade ne dobije podršku u Skupštini, predsjednik Kosova u roku od 10 dana imenuje drugog kandidata na osnovu iste procedure. Ukoliko se ni u drugom pokušaju ne izabere vlada, raspisu se novi izbori. Međutim, konstitutivna sednica Skupštine Kosova u četvrtak je održana bez dogovora Pokreta samoopredeljenja i Demokratskog saveza Kosova. Stoga je Pokret samoopredeljenja za predsjednika Skupštine predložio svog poslanika Gljauka Konjuvcu, koji je potom i izabran glasovima Demokratskog saveza Kosova. Ta pozicija je, međutim, na osnovu pregovora samoopredeljenja i Demokratskog saveza trebao da pripadne Demokratskom savezu. DSK je u oči sednice rekao da ukoliko samoopredeljenje ne želi da prihvati njihove zahtjeve za formiranje vlade, ta partija će onda odustati od svih pozicija i pružiti bezuslovnu podršku za izbor predsjednika Skupštine i vlade na čelu samo sa samoopredeljenjem. Ovaj pokret aktualno nema 61 glas za formiranje vlade Kosova. Poslanički klub samoopredeljenja broje ukupno 30 poslanika, a podršku su pružili 10 poslanika iz redova manjinskih zajednica. Iz Demokratskog saveza Kosova su rekli da nakon izbora Konjuvce svi dosadašnji dogovori padaju u vodu. Najavili su mogućnost za pregovore o novom sporazumu, ali i odlazak u opoziciju. Kosovski analitičar Arta Muhađeri kaže da je izbor Gljauka Konjupci iz redova samopredeljenje za predsjednika Skupštine zakomplikovalo situaciju sa Demokratskim savezom Kosova i izmenilo pregovarački okvir za postizanje dogovora o zajedničkoj vladi. On dodaje da ukoliko Kurti izgubi podršku Demokratskog saveza, imenovanje kandidata za premijera od strane predsjednika bit će samo formalnost. On kaže da ukoliko dve partije ne postignu dogovor o zajedničkoj vladi, treba da se ide na nove izbore. Kurti neće uspjeti da obezbedi 61 glas za formiranje vlade. Mislim da je ponuda Demokratskog saveza da izglasa vladu samopredeljenja više formalnost, jer nema logike da jedna partija glasa za vladu za koju potom neće preuzeti odgovornost za odluke te vlade. Ni Kurtiju ne odgovara takva vladavina jer može da se sruši u svakom trenutku, kaže Muhađiri. Analitičar Armen Muja pak ne veruje da su novi izbori na pomolu, barem ne odmah. Kako kaže, prvi prioritet vlade mora da bude usvajanje budžeta za 2020. Bez budžeta vlada se zatvara 28. februara i onda neće biti novca ni za plate ni za nove izbore. Novac je tu samo za javni dug. Iz tog razloga nije moguće da se organizuju nove izbori bez jedne saglasnosti oko budžeta za 2020. Kako bi išli na nove izbore, prvo je potrebno da se formira vlada, čak da ona bude i loša, da se glasa zakon o budžetu i onda ukoliko se slože, da zemlja ponovo ide na izbore, kaže Muja. Pokret samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova, partije koje su u prošlom sazivu bila opozicija, pokrenuli su pregovore o zajedničkoj vladi odmah nakon izbora 6. oktobra. Govorili su da su se 100% složili o vladajućem programu. Zapalo je međutim u raspodeli pozicija. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
U regionalnom programu podsjećamo na najvažnije vesti. U Skupštini Srbije tuča zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori. Srpski patrijarh zatražio od crnogorskih vlasti da, kako je rekao, okončaju teror nad sveštenstvom. Crnogorska policija demantuje da je upotrebila silu. A do kraja emisije možete čuti. Predsjedavajući savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija sastao se sa predstavnicima poslodavaca iz oba entiteta.
Želimo zaštiti privrednike od nelojalne konkurencije sa stanovišta cijena. Jer ne možete vi dozvolimo da imate robu u Banja Luci se proizvodi, a takvu istu robu uvozite, vozite 300 km i ona je jeftinija tu koju dovozite 300 km nego ova u Banja Luci.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre toga, političke teme. Sud Bosne i Hercegovine prvostepenom presudom zbog ratovanja u Siriji osudio Ibru Čufurovića kaznu zatvora u trajanju od 4 godine, javlja Melika Kešmer.
Optuženi Ibro Čufurović kriv je što je 21. aprila 2014. godine napustio BiH i otputovao u Republiku Tursku, odakle je ilegalno prešao granicu između Turske i Sirije. Tamo je otišao u namjeri da se bori na strani takozvane islamske države, organizirane na teritoriji Sirije i Iraka. Ovo je potvrđeno tokom današnjeg izricanja kazne prvom deportiranom bosansko-hercegovačkom državljaninu iz Sirije. Predsjedavajuća sudskog vijeća Hasija Mašović izrekla je Čufuroviću kaznu zatvora.
Pa mu sud zbog počinjenog krivičnog djela izriče kaznu zatvora u trajanju od 4 godine.
Čufurović je u Siriju iz Velike Kladuše u Bosni i Hercegovini otišao kao 19-godišnjak. Tokom sudskog procesa utvrđeno je da se više puta želio vratiti u BiH. Ovo je, kazala je sutkinja Mašović, uzeto kao olakšavajuća okolnost pri određenju kazne.
U toku procedure glavnog pretresa optuženi je priznao krivnju.
Branitelj Senad Dupovac kazao je da je zadovoljan izrečenom kaznom.
Granica sam zadovoljan, neću se žaliti ako se tužilaštvo ne bude žalio. Ako se tužilaštvo bude žalio, onda moram kontrirati u kontekstu tome. Mislim da smo ovo mogli riješiti na jedan sporazumni način, ja sam tamo nudio 3 godine.
Čufurović je u Bosnu i Hercegovinu vraćen na osnovu Interpolove potjernice uz pomoć vlade Sjedinjenih Američkih Država i Američke ambasade u Sarajevu. Osim njega, u Bosnu i Hercegovinu je u decembru vraćeno još 25 državljana, od čega 7 osumnjičenih da su sudjelovali u borbama u Siriji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Slede ekonomske teme. Na Banjalučki aerodrom stigao je novi avion vlade Republike Srpske, čija je vrednost 9,5 miliona evra. Iz vlade nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa na koji način je kupljen avion s obzirom da nije bio raspisan javni tender za nabavku u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Više pojedinosti Gojko Veselinović.
Novi avion Cessna Citation CJ4 koji je vlada Republike Srpske kupila za 9,5 miliona evra stigao je na Banjalučki aerodrom Mahovljani. Zbog nabavke ovog aviona entitetska vlada je u oktobru napravila rebalans budžeta za 2019. kako bi povećala budžet vazduhoplovnog servisa Republike Srpske sa prvobitnih 550.000 evra na 10,75 miliona evra. Iz vlade nisu odgovorili na naš upit na koji način je kupljen avion s obzirom da nije bio raspisan javni tender za nabavku u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, niti je kupovina nove letilice bila u planu javnih nabavki entitetske vlade za 2019. godinu. Milena Mastalo iz Transparency Internationala BiH kaže da svako trošenje javnog novca mora biti transparentno i u skladu sa zakonom, što ovdje nije slučaj.
Mora se zahtijevati od vlade Republike Srpske da objavi sve dokumente i informacije, odnosno obrazloži kojim procedurama je išla kupovina ovog aviona. Evidentno je da se u ovom slučaju išlo na izuzetke od zakona, ali se mora pojasniti građanima koji su financirali kupovinu ovog aviona, zbog čega je to tako.
Razlog za nabavku novog aviona navodno je starost Cessne C525 koju su do sada koristili zvaničnici entitetske vlade, koja je kupljena 2008. godine za 5 miliona dolara. Prodaju ove letilice u septembru ove godine najavio je predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković putem licitacije. Iz vlade Republike Srpske nismo dobili odgovor na naš upit da li je pokrenuta procedura za prodaju stare letilice Cessne 525. Također nismo dobili odgovor ni da li je prodat još jedan avion u vlasništvu vlade Republike Srpske Cessna 500, koji je vlada pokušala prodati putem javne licitacije krajem prošle godine po početnoj cijeni od 160.000 evra. Ekonomista Zoran Pavlović kaže da vlada Republike Srpske nije uradila studiju ekonomske opravdanosti nabavke nove letilice, koja bi pokazala da ona nije isplativa.
Studija bi pokazala ili dokazala da bi bilo jeftinije rentirati avion kao taksi da vas odvede iz tačke A u tačku B, kao što je to predlagala Svjetska banka za situaciju sa prevozom građana železnicama Republike Srpske.
Pavlović dodaje da ovo pokazuje bahato odnošenje prema novcu svih građana jer se troši na luksuz, a da se u obzir ne uzima realna ekonomska situacija u ovom entitetu, te ističe da mnogo bogatije zemlje nemaju u svom posjedu avione.
To je prosto pokazano ovom kupovinom i nabavkom aviona koji ne znam ni koga će voziti, ni zašto će voziti, ni kuda će voziti i koliko će to imati koristi koje bi trebale da se obezbede za građane Republike Srpske. To je po meni potpuno nepotrebno. Na kraju krajeva ni Slovenija kao mnogo bogatija zemlja od Republike Srpske nema svoj avion.
Podsjećamo da je novi avion vlade Republike Srpske Cessna CJ4 najbolji avion iz ove serije koji ima maksimalni domet od 4000 km, što ga čini malim avionom najdužeg dometa. Ova letjelica može da preveze do 10 putnika na dužim letovima, a luksuzno je opremljena sa 6 potpuno samostalnih sjedišta, medijskim priključcima, ima i Wi-Fi mogućnost povezivanja, a posjeduje i prostor za osvježavanje, izvlačeće stolove i dosta prostora za odlaganje, što će letove entitetskih zvaničnika učiniti vrlo komfornim. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I dalje ekonomske teme u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija sastao se sa predstavnicima poslodavaca iz oba entiteta, zabeležila Selma Boračić-Mršo.
Prva mjera dogovorena na sastanku predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zorana Tegeltije sa predstavnicima poslodavaca bit će zaštita domaće proizvodnje. Pored toga, neophodne su izmjene postojećih zakona, prije svega Zakona o javnim nabavkama, Zakona o PDV-u te harmonizacija zakona i propisa između entiteta. Domaća privreda se mora zaštititi, ali to ne znači da će se ići u zabranu uvoza u Bosnu i Hercegovinu, pogotovo nekvalitetnih roba, kaže predsjedavajući vijeća ministara BiH Zoran Tegeltije.
Želimo zaštititi privrednike od nelojalne konkurencije sa stanovišta cijena, jer ne možete vi da dozvolimo da imate robu u Banja Luci se proizvodi, a takvu istu robu vozite 300 km i ona je jeftinija tu koji dovozite 300 km nego u Banja Luci.
Predstavnici poslodavaca iz Bosne i Hercegovine nakon sastanka su bili optimistični i njima je najbitnija zaštita domaće proizvodnje. Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Smail Begović kaže kako se određene dosadašnje prakse mogu brzo promijeniti.
Jako puno novca se u stvari troši kroz poticaje zapošljavanja i tako dalje i cijenimo da su oni neracionalno, da nemaju efekte kakve bi trebali imati
Njegov kolega, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić, smatra kako se ne smiju poduzimati koraci koji će nekima osigurati monopol na tržištu.
Kroz neka fina podešavanja carinske politike možemo doći do boljeg statusa privrede bez ugrožavanja bilo koga i nestvaranja monopola gdje će bilo ko ostvariti ekstra profit, što nije cilj ovoga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
slobodnaevropa.org
Iz sveta najmanje 12 osoba je poginulo, a 66 povređeno nakon što se srušio putnički avion u Kazahstanu. Priredio Filip Lukić.
Avion kompanije Bek Air, u kom je bilo oko 100 ljudi, srušio se prilikom poletanja, udario u betonsku ogradu, a zatim uleteo u dvospratnu zgradu. Prema slikama sa lica mesta, avion se nakon pada prepolovio, ali nije došlo do požara. Jedan od preživelih, biznismen Aslan Nazaralijev, rekao je za list Vremija da je avion počeo da se trese odmah nakon poletanja. Prema njegovim rečima, izgledalo je kao da je pilot izgubio kontrolu. Prema rečima reportera Reutersa, koji je bio na licu mesta, prilikom poletanja je bila primetna gusta magla. Međutim, zamenik premijera Roman Skliar nije spominjao vremenske uslove kao uzrok nesreće, već je naveo da je avion prilikom poletanja dva puta dodirnuo pistu. Komisija, na čijem čelu će biti premijer Kazahstana, prema rečima Skliara, utvrdiće da li je došlo do tehničkog kvara ili greške pilota. On je ponovio da je pista bila u odličnom stanju. Inače, avion koji se srušio proizveden je 1996. godine, a poslednja potvrda o letenju izdata mu je u maju ove godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iz kulture, ispred zgrade Skupštine Srbije, aktivisti Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti napravili su zid od nekoliko hiljada knjiga u znak protesta zbog manjka kulturnog programa na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Predsjednik Udruženja Savo Manojlović.
Poruka ovog protesta je da Srbija zapravo želi kulturu. To je bila poruka i 42.852 građanina koji su potpisali inicijativu za ograničavanje reality programa i uvođenje kulturnog programa za decu. U sklopu akcije u preko 18 gradova smo imali donacije knjiga, gde želimo ovim performansom knjige Braćo knjige, a ne Zvonce i realitija, da ukažemo na problem manjka kulture, čime se krše već postojeći propisi, jer je udeo kulturnog programa na privatnim televizijama sa nacionalnom frekvencijom trenutno nula.
Savo Manojlović, inače reč 2019. godine prema izdavaču rečnika Merriam-Webster jeste zamjenica oni, odnosno na engleskom they, u označavanju osobe koja ne želi da bude identifikovana kao osoba muškog ili ženskog pola. Na pitanje zbog čega u našoj Facebook rubrici Zašto odgovara Lija Misić, LGBT aktivista.
Zamjenica oni ili na engleskom jeziku they za osobu koja ne želi biti identificirana kao osoba muškog ili ženskog spola pobjedila je na izboru za riječ 2019. godine, objavio je američki izdavač rječnika Merriam-Webster. Na pitanje zašto je riječ oni, riječ 2019. godine, za zašto odgovara Liam Isić, LGBT aktivist.
Ja nisam, mislim, slučajno u jeziku da iz te jezičke perspektive mogu dati tačno odgovarajući odgovor, ali mogu ponuditi svoje mišljenje. Obzirom da se bavim tim trans aktivizmom koji uključuje propitivanje tih rodnih normi. Dobro, rodno neutralni jezik u zadnje vrijeme je postao tema o kojoj se puno više priča nego što se pričalo ranije. Ja smatram da postajemo puno više svjesni uloge jezika u našem društvu, pa samim tim počinjemo više propitivati ulogu jezika na rodne norme. Kad je riječ o engleskom jeziku, obzirom da se ovdje radi o engleskoj riječi they, možemo reći da engleski jezik omogućava rodnu neutralnost za one koji se ne pronalaze u nijednoj od ponuđenih rodnih matrica koje su najčešće muški i ženski rod.
I pri kraju emisije još jedna zanimljivost iz sveta. Pripadnik specijalne tajlandske jedinice Foke, koji je učestvovao u dramatičnom spasavanju 12 dečaka i njihovog fudbalskog trenera iz poplavljene pećine, prošle godine umro je od trovanja krvi koje je zadobio tokom operacije. Narednik Berijet Burijak bio je na lečenju, ali mu se stanje pogoršalo, objavila je mornarica. Drugi spasilac, bivši mornarički ronilac Saman Kuman, nastradao je tokom spasilačke operacije. Dečaci su preživjeli sami 9 dana pijući vodu koja je kapala sa stena pre nego što su pronađeni u junu prošle godine. U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. U Skupštini Srbije tuča zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori. Srpski patrijarh zatražio od crnogorskih vlasti da, kako je rekao, okončaju teror nad tamošnjim sveštenstvom. Crnogorska policija demantuje da je upotrebila silu. Nakon incidenta u Skupštini Crne Gore prošle noći, 3 poslanika Demokratskog fronta zadržana u policiji. Nadam se da će uzavrela atmosferu u Crnoj Gori da se prevede u mirnije tokove, poručio Aleksandar Vučić. Von der Leyen rezervisana prema učešću Huawei-a u Evropi. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na internet stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!